Pozdrav još jedan put svima i dobrodošlica u N1 podcast 1 sat. Dugo sam pokušavala realizovati ovaj razgovor, bilo je uvijek volje, to moram priznati, ali nekako nam se s vremenom nije dalo, možda je sad zapravo najbolje vrijeme iz razloga što je vrijeme upisa, što u srednje škole, što na fakultete, dakle ta vrlo važna prekretnica za mlade ljude. A zašto je to pravo vrijeme? Zato što je sa nama, dakle da predstavim gošću konačno, Emina Ganić, dekanesa za studente i studentice na SSST-u univerzitetu, eto, koje želim dobrodošlicu konačno. Znači, ne mogu da vjerujem, malo bi se ono i štipnula za obraz da smo se konačno uspjele uganjati.
Tako je, za mene je ovo ne samo razgovor kao podcast koji radimo i znamo da imamo publiku, a s jedne strane nekako nisam ni svjesna te publike zato što tako dugo nismo vidjeli, mislim da postoje pitanja. Ono, skoro da želim da intervju ide u oba pravca jer se dugo nismo vidjeli, tako mnogo mi je drago da što sjedimo ovdje sa tobom.
Ako možemo izbjeći to u oba pravca, ako neka prijateljska kafa. I evo da objasnim ljudima zašto ćemo biti na ti. Okay. Emina i ja se znamo dugo. Emina je bila čak i moja šefica na Sarajevo Film Festivalu.
A Emina je bila, ja se sjećam, najmlađi i najslađi član SFF-a. Sjećam se prve godine kad si počela da radiš, otvarala si festival jedne godine, se sjećaš? Nosila si crno-bijelu haljinu Ljiljaninu, se sjećaš toga?
Sjećam se i ti si mi posudila štikle.
Ja sam ti posudila štikle i to govori puno o mojoj ljudskosti i mojoj veličini, jer mi je smetalo što si najmlađi i najslađi član koji otvara tu festival. Izgledala si prekrasno i ta činjenica da sam čak odustala od tih prekrasnih štikli da bi ti izgledala još bolje, dan danas mislim će se ubrajati u neka moja velika dobra djela.
A je, stvarno je velikodušna i kad je dijeljenje znanja u pitanju i velikodušna iz ove pozicije, kako se to kaže, podređenog na poslu, nesebično je dijelila to znanje sa svojom. Hvala, Emina, dobrodošla. Dobrodošla, konačno, baš mi je drago što se družimo. Gledali smo to u nekim raznim ulogama, mislim, profesionalnim ulogama, mada su se manje više vrlo srodne i nekako nastavne jedna na drugu, ali ovo dekanese za studente na univerzitetu SSST, je li to, je li to ono mjesto koje je sanjala, na kojem si htjela biti?
Najmanje, nadam se. Ja još uvijek insistiram da u nazivu, kada u mom potpisu, da piše acting dean of students. Znači da je da ima jednu dozu privremenosti ta pozicija. Jer je to težak i zahtjevan posao, mislim, šta je univerzitet ako ne studenti. I sama činjenica da postoji moj ured govori o nekim aspiracijama ovog univerziteta i načinu na koji on pristupa pitanjima studenata, jeste koja su centralna za uspjeh jednog univerziteta, ali je jedna vrsta pozicije za koju ja i dalje tražim osobu koja će me jednog dana zamijeniti na tom mjestu, iako ne mogu reći da je sve muka, uživam ja i u tome, ali moja aspiracija o kojem, ako želiš da razgovaram, ću ti dosežu, ne bih rekla dalje, ali možda malo u drugom pravcu.
Drugačije.
Jeste. Ali SSST je kolektiv u kojem svi radimo, pa i sama znaš, malo prije dok smo ovo uspostavili, ti nisi samo došla našminkana i prekrasna na kakva jesi i sjela i rekla idemo raditi, već si bila uključena u mnoge stvari od seta do uglova kamere. E tako je voditi bilo koji kompleksan sistem i mi dijelimo uloge bazirano na našim kompetencijama, ne uvijek na našim željama.
E, te aspiracije, da li ostaju u okviru univerziteta, u okviru ove SSST priče ili?
Apsolutno, apsolutno. Mislim da najefektniji način za nas koji odlučujemo, smo u poziciji da odlučimo, da biramo ovu zemlju svakog dana i da kažemo da je ovo mjesto kojem pripadamo, mjesto koje nas boli i oduševljava, najrelevantnije mjesto za naš uspjeh, ajmo tako reći. Jer svuda možete biti uspješni, ali relevantni možda samo u zemlji koja vas najviše treba, koliko god to arogantno zvučalo. Za nas koji tako razmišljamo, iz bilo koje sfere da dolazimo, shvatit ćete da u suštini progresa, mogućeg progresa Bosne i Hercegovine, leži obrazovanje. Kao jedini, mogući, isključivi ključ koji može možda jednog dana za neke druge generacije otključati probleme s kojima se suočavamo.
Ne znam, znaš za podatak da, pa prilično je to visok procenat, oko 37-40% mladih ljudi u našoj zemlji misle da im obrazovanje ne donosi i zaposlenje. Kako to komentarišeš? Evo, šta bi im poručila iz svoje perspektive? Ti si obrazovana žena, ambiciozna žena, ja bih rekla, uspješna žena. Sigurno sam da ćeš ti s tim složiti, dakle ne imaš tu neku lažnu skromnost koja ima i dalje određene aspiracije, nema kraja, samo nebo je granica. Šta bi im rekla na to? Mislim, bosansko-hercegovačka praksa donekle potvrđuje da su
rekla
možda
da su
u pravu.
Rekla bi da su u pravu, apsolutno. Mislim, mladi ljudi imaju taj Occam's razor, znaš, razmišljanje gdje činjenica je činjenica. Ali problem je u samom načinu na koji je postavljena teza, na koji je postavljeno pitanje, obrazovanje. Šta nam to u stvari znači? Način na koji interpretiram tu rečenicu je diploma vam ne znači zaposlenje. I to je zaista istina.
Znanje vam
znači. Apsolutno. Znači, zavisi koja vrsta obrazovanja, u koju svrhu, kako smo došli do nje, gdje smo došli do tog obrazovanja, koje kompetencije smo mi sagradili. Ja kažem, SSST je, uvijek kažem novim studentima, ovo je Superhero Academy, znaš, ko voli Umbrella Academy, gdje treba da postaneš brži, jači, bolji, sposobniji. Samopouzdanje dolazi s tog mjesta, saznanja, ne od cilja kod kojim ideš ako misliš da je taj cilj diploma, već od procesa koji prolaziš. Osoba koja je istinski dobra u svom polju, koja vlada informacijama, koja vlada kreativno informacijama, te može da ih interpretira, okrene, obrne na način na koji one služe svrhu, ta osoba će biti zaposlena. Ali i na globalnom nivou mijenja se naš pristup obrazovanju. Jako veliki broj mladih ljudi, preko 50%, će biti očekivano od njih u narednih 5 do 10 godina, čak i veći procenti od toga, da sami naprave posao kojim će se baviti. Čak i vrsta za poslije danas mi to vidimo, da postoje mnoge djelatnosti koje nisu postojale prije 20, 30, ne kažem 50 godina. Tehnologija grabi naprijed. Način na koji se vežemo, način na koji komuniciramo, način na koji se vodi globalna politika, način na koji su uvezane naše ekonomije. Dakle, obrazovanje je najbolji i najsigurniji način da vi dođete do uspjeha, bilo koje vrste uspjeha, da li on bio financijski ili da li želite da se ispunite nekom karijerom, ali sama diploma i činjenica da mislite mogu pisati bilo šta i doći ću do nekog cilja, do neke nagrade, jeli, te kvalifikacije, kakve god one bile na papiru, će garantovati neku vrstu uspjeha, ta ideja je potpuno devalvirana jednim lošim sistemom, manjkom reforme u našem obrazovnom sistemu. Možemo i o tome razgovarati.
Možemo i hoćemo. Slušam te, nismo se odavno vidjele, pogotovo te dugo nisam vidjela na televizijama. Zaboravila sam pomalo koliko si elokventna, britka. Uživam u ovom razgovoru. Jesi ti, Emina, od početka, kako si bila mala, znala možda ne potpuno specifično, detaljno svoj put, ali šta želiš i kud hoćeš da ideš? Ti mi djeluješ kao takva osoba. Jesi to samopouzdanje uvijek imala?
Ja sam bila dijete koje mašta. I maštanje je ključ, ja mislim, i danas sam osoba koja mašta. I uvijek sam bila u stanju da zamislim sebe u nekim vrlo glamuroznim okruženjima u kojima djelujem i briljiram kao petogodišnjak, ovdje govorim šestogodišnjak, sedmogodišnjakinja. Ta ideja maštanja, igranja sa idejom sebe je bila veoma važna u mom životu i ona je bila podstrekivana i ohrabrivana od strane mog okruženja. Ta ideja, mogu ovo puno jednostavnije da kažem, da možeš biti što god poželiš, da je svijet otvoren prema tebi, da su mogućnosti prisutne i mnogobrojne. Ja sam odrastala sa tom idejom, da postoji velika moć u ljudskom biću, da je naša determinacija, da u sebi nosimo mogućnosti koje su beskrajne, koje treba samo otključati. I
hoćeš reći, roditelji su te tako podizali, odgajali.
Tako
to je to ono neko primarno okruženje.
Tako je, jesu. Postojala je jedna, ali sa dvije strane, moram i to da kažem, da je ključ do toga, ako želimo biti to, da je bilo samo da li ti to želiš, da li ćeš se zalagati za to, koliko ćemo raditi. Da čovjek nije završen proizvod, da objasnim. Nikad meni niko nije rekao stidljiva si ili glasna si ili elokventna si ili jedno si ili drugo si. Sam uvijek bila proces. Šta želiš da budeš? Ako nešto ne mogu i ne želim, to nije postala moja karakterna osobina. Recimo, bila sam stidljiva kad sam bila mala. I niko to nije tretirao, nikada moja mama nije rekla, oj, Mina je stidljiva, nemojte, neka ne bude. Bilo je to više stidljiva si danas, šta da radimo za sutra. Na koji način da otklonimo strahove koje imamo ukoliko želiš nešto što je cilj, a ne možeš do njega jer te sprečava nešto što osjećaš u ovom trenutku. Ta ideja promjenljivosti, malleability, mogućnosti da ljudsko biće uistinu raste i mijenja se, da nismo rođeni sa svim onim što jesmo, već da to skupljamo usput kroz život, je bila uvijek vodilja. Znači, postoji milion stvari koje ja ne znam, koje želim da znam, neki ljudi koje želim da budem, a još nisam, ali ja ne smatram da je moj put ka tome zatvoren.
Mm-hmm. A, mladi ljudi, nadam se da nas sad slušaju i gledaju, pogotovo ovi kojima valja odlučiti, još nisu. Mnogo je takvih. Ja sam negdje pretpostavljala, pa gle, mjesec, maj, sigurno su već formirali odluku koju će srednju školu i koji će fakultet upisati, ali evo, iz nekih razgovora shvatam da ima mnogo onih koji još uvijek nisu. Šta bi im rekla, čim si se ti vodila kad si odlučivala, ne znam sad koliko su u tom procesu konkretno učestvovali tvoji roditelji koji ćeš srednju školu, poslije kada si išla studirati. Zašto pitam za srednju školu? Zato što je Emina, ako se ne varam, i pri SSST gimnaziji predsjednica nekog odbora, upravnog
odbora.
Neka
je jedinog relevantnog
predsjednica
traga.
Svemira neka, dobro. Glavna je ona tamo u školi. Dobro. Zato pitam i za jedno i za drugo. Šta je bila tvoja vodilja?
Ne znam koliko je zahvalno...
Nije bilo ono gdje mi idu raja, znaš, kod da se vrlo često
ne,
bila
najmanje,
ekipa.
Ne, najmanje to, ali nezahvalno je govoriti o vlastitom primjeru, jer ljudi misle da je on perspektivan, ne samo deskriptivan, da ja kažem, sada i vi trebate ovako. Ja sam odrasla u jednoj specifičnoj porodici. Moj otac je prva osoba iz bivše Jugoslavije da ode na MIT, Massachusetts Institute of Technology je najbolja škola na svijetu, po mislim svakom parametru koji vi možete da, da aplicirate, uključujući broj Nobelovih nagrada, uključujući broj istraživanja, citata. MIT je, za one možda koji ne znaju, koji su mali, to ti je onaj, ako imaš onaj film sa Matt Damonom, znaš kada on rješava one jednačine na
tabli.
Na tabli, jeste. Zašto je to amazing? Zato što se radnja dešava na MIT-u. Kada god želite u hollywoodski film, za nekoga kažete
morala
da je briljantan.
Morala je povući paralelu s filmom.
Jeste, morala sam povući paralelu s filmom. Pa dobro, film je jedna kratica, iskustvena, za ljude koji su iskusili svijet u filmu, možda koji nisu, s kojim nisu imali kontakt direktno. Zašto ovo govorim? Govorim o porodici, mama je ljekar, specijalista, subspecijalista. To je bila porodica u kojoj se jako puno čitalo, učilo, radilo, studiralo. Neke porodice se okupljaju oko svojih ognjišta, zabava, imaju neke odlaze na jednu vrstu izleta ili drugu. Imaš porodice koje skupa skijaju, imaš porodice koje skupa plivaju, imaš porodice koje
skupa
igraju.
Skupa?
Mi smo učili. Jesmo. Zato što, znači, ući u sobu mog oca je značilo učiti jedan svijet knjiga, papirića. Uvijek je neko nešto objavljivao, uvijek je negdje izlazila neka knjiga, uvijek je neko radio na nekoj subspecijalizaciji. Knjige su bile jedan stup u mom odrastanju. Tako da akademska ambicija, to hoću da kažem, je jedna stvar kulture okruženja u kojem se nalazite. Vi je stvarate za ljude oko sebe. Da li to neko nisam nam nije razgovarao, hoću li ja ići na univerzitet i da li će to biti dobar univerzitet. Na neki način se podrazumijevalo da ću ja imati akademsku ambiciju. E sada, srećom, ja sam osoba koja je pokazivala akademski potencijal. Meni je ići u školu bilo lako i jednostavno. Učiti mi je bilo lako i jednostavno. Nisu svi takvi. Ja danas imam kćerkicu, nemam pojma da li će ona, njen život ili njen taj neki akademski potencijal u formalnom smislu izgledati ovako ili onako. Zato kažem, teško je govoriti o ličnim primjerima. Za mene je to bilo logično. I onda sam bila arogantna, htjela sam zvučnu školu. Ja sam znala vrlo rano da želim upisati Oxford zato što je Oxford. Prije nego što sam pogledala išta o njihovim programima ili razmišljala o tome šta to znači.
To je glamurozno što si zamišljala s 5 godina.
100%, apsolutno. Ta ideja maštanja, o tome vam govorim. Zamislite sebe u nekom najčišćem ispoljenju ambicije i onda reći ja idem kod tome. Trik je da ako se to ne desi, da vas ne devastira kao ličnost, jer put nije jedan, puteva je jako, jako puno i škola je jako, jako puno. Ali ta ideja da ću ja ići na Oxford je bila neka vrsta rane odrednice. Naravno, bila sam društvenja, htjela sam da idem u društvene nauke, taj univerzitet nije to baš bilo, eto, samo tek tako iz šešira. Tako, postojala je ta neka ambicija i ta vizualizacija. Danas imate puno ovih ljudi self-help, znači kao vizualiziraj svoje ciljeve, i uvijek sam smatrala potpunim glupošću da postojite neke perspektivne kratice kako biti jedno ili drugo. Ali u tom jednom pogledu ću se složiti. Treba razvijati ambiciju mladim ljudima rano i treba im govoriti da su stvari moguće, jer one zaista jesu, i da zavise od njihovog opođenja, zavisi od njihovog zalaganja koliko i kako će uspjeti.
Dobro, nema kratica do uspjeha.
Ima sreće na putu za uspjeh. Da. Pazi, sreća je faktor koji je...
Izvin, drago mi da si da spomenula tu sreću. Mm. Zato što ti si sigurno znam da se susretala s tim komentarima, iako si onda poslije svojim nastupima, prezentacijama, uspjesima pokazala koliko sama vrijediš, ali se susretala sigurno s tim da, da su ljudi tvoj uspjeh pripisivali sreći ili faktor upravo porodice iz koje dolaziš. A kako si se s tim nosila prije nego što si nam pokazala koliko i sama
šta,
Emela, imaš
iskreno,
potencijal?
Sa istinom se lako nositi, mm-hmm. jer to je istina. Treba biti fair. Ja, sreća, taj faktor u životu koji toliko determinira naš životni put, istina, je bila naklonjena meni. I to je tačno. Meni je bilo dozvoljeno da njegujem ambicije koje imam. Također mi je bilo dozvoljeno da, mislim, dozvoljeno, bilo je moguće da ne učinim ništa sa tim. Ima jako puno ljudi koji, koji su obasjani svakom vrstom sreće, također koji ne iskoriste činjenicu da imaju manjak problema u jednom segmentu života, pa da onda tražite probleme u drugom, jer problema će uvijek biti. I ni jedan put za bilo kakvu samorealizaciju ne može biti lak i jednostavan i nikada ne može biti pripisan isključivo nekom drugom. Ali da je pomoglo, zaista jeste. I to je istina. I tu treba biti fair. Ali moj put nije jedini put u mitologiji moje porodice koji je relevantan za mene. Moj otac je dječak rođen u jednom malom selu koji se zove Sebečevo pored grada Novog Pazara u prekrasnom Sandžaku.
Kako se osmijem, pričaš o Sandžaku, moram pričati. To nam je nešto zajedničko, to ćemo još kasnije. Ovo će trebati 6 sati.
Zato što kažem, ta mitologija moje porodice je puno značila u formiranju mog identiteta. To brdo njegovo, Las, gdje je išao kao mali, čitao knjige. On je bio, ako možete zamisliti, malog Ejupa, ona djeca što prodaju voće pored puta kada idete, ona svira Oliver u autu i idete na more. To je bio moj otac. Dijete koje je bilo najpametnije u svojoj maloj seoskoj školi, pa onda otišlo u Rožaj, kao jako mali u gimnaziju sam, zato što je taj sistem dozvoljavao i prepoznavao nekada briljantne ljude, imao sistem za njih. U našem sistemu danas mi to nemamo. Odatle u Beograd, odatle na MIT, i onda danas kada vi uđete u njegovu kancelariju vidite jedan zid slika na kojem, ne znam, se rukuje sa papom ili predsjednikom ovoga ili predsjednikom onoga. Jedan čovjek čiji je život bio toliko velik i toliko zadivljujući da ne može stati u par rečenica niti u sat vremena ovog podcasta, je dijete koje je odraslo u jednom malom selu Sebečevo pored Novog Pazara. I to je, ja sam samo prva generacija nakon njega. I to je moja priča. Priča koju razumijem, priču koju osjećam i nosim sa sobom. Jesam li ja imala sreću da mu bude moj otac? O Bože, da. Da ne govorim o mojoj mami. Koliko je to olakšalo moj put. Ali morate znati da to ne čini od mene nekog arogantnog i nezahvalnog, nekog nesvjesnog onoga što želim da budem, trebam da budem, koliko dugujem možda. I to je velika stvar. Ja sam uvijek osjećala jedno dugovanje prema njemu, a kroz njega prema i ovoj zemlji, jer je on stvorio ideju toga, mitologiju ponovo toga. I ja u svom životu pokušavam da vratim i da budem sretna za druge oko sebe, jer ja to zaista jesam bila. I fair je to reći.
Da. Je li onda to dijelom i razlog što dolaziš? Ja sam se uvijek pitala zašto je Mina sa svim svojim potencijalom, obrazovanjem, nije negdje vani. Nije negdje van Bosne i Hercegovine, zašto nije ostala? Ti si ipak, dakle, odlučila vratiti ovdje, ulagati, pomagati ovdje, razvijati sebe dalje ovdje, zbog tog dugovanja dijelom?
Pa evo ovako, ja sam rođena u Sjedinjenim Američkim Državama, rođena sam u Chicagu. Imam mamu koja je polu Albanka, polu Sandžaklika, koja Amerika nije ležala kulturološki u tom trenutku. Ona je Balkanka u svakom smislu te riječi, u najljepšem smislu te riječi.
Isti Balkanka.
Kako ne?
U svakom smislu te riječi.
Apsolutno, apsolutno. Ja sam ovdje kući, nije neki kompromis za mene živjeti u Bosni. Mislim, to je prva stvar koju trebamo otkloniti.
Ti si na svom mjestu.
Ja sam na svom. Ako postoji mjesto za mene, recimo tako, onda je to sigurno ovdje, zato što znam da nije negdje drugo, da tako kažem. Nešto najbliže meni, nešto najintimnije meni je u ovoj Bosni. Politika drugih zemalja koje sam svjesna i možda koju pratim ponekada i bliže nego politiku ove zemlje, mene ne boli, to je intelektualna vježba. Samo Bosna, da posudim od Mersada Berbera, mene ranjava. I ranjava me zato što je moja i zato što je pripadam. Skoro pa ne možete izabrati to. A patriotizam, s druge strane, koji je težak, ovaj je vrsta virusa koji mi, koji ubrajam sebe koliko god želite podignutih obrova, možda je meni bilo 11 kada je počeo rat, ali ubrajam sebe u one ljude koji su duboko pogođeni sudbinom ove zemlje na svaki način, koja je penetrirala svaki aspekt mog života i mog privatnog života. Tako ja pripadam ovoj zemlji i ona pripada meni. I toga se ne mogu niti želim odreći. Ali hoću da kažem, moji roditelji su se vratili iz Sjedinjenih Američkih Država zbog insistiranja moje mame, koja je u velikom zaslužna što ja osjećam ovu zemlju na način na koji je osjećam, jer ona je bila sigurna da ne pripada tamo, a sasvim sigurna da pripada ovdje. Oni su Bosnu izabrali jer tada je Bosna bila jedan gigant, ne znam da li se možemo sjetiti toga, industrijski, najveće kompanije Unis, Energoinvest, znate šta su oni bili u tom vrijeme.
Sve ovo čega sada više nema.
Tako je. EUP je tada bio na čelu tih kompanija, ja sjećam kad smo odrastali, on je i dalje predavao na Lomonosovu, radio u Kini, objavljivao, radio u svojoj kompaniji u Americi, Union Carbide, objavljivao. Jedna nevjerovatno uspješna karijera u 80-im. Ja se još uvijek sjećam tog svog ranog djetinjstva u Sarajevu. Moj otac je, ne znam, vozio BMW-a, putovali smo, osjećali smo mogućnosti neke, mogućnost progresa bez obzira da li on radi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Koja je to zapravo godina kad vi dolazite u Bosnu?
To su neke 80, tako je, malo prije, jeste, tako je. I hoću da kažem, sve što se desilo između tog trenutka i danas, jedna velika stvar koja se desila između 92. i 95. i možda je moguće ponuditi argument da se još uvijek dešava, je učinila da sa svim drugim mjestima na kojim sam živjela i bila, kroz cijeli svoj proces obrazovanja, meni je falilo to što sam željela tada, a to je da imaš mjesto kojim pripadaš. Ja sam svugdje bila samo privremeno. Jedino je Bosna mjesto u kojem ja nisam privremeno. I vi dobijete to odakle ste, pretpostavljam. Neki ljudi to sagrade kasnije u životu. Za mene je to uvijek bilo Sarajevo, za mene je to uvijek bila Bosna i Hercegovina.
Lijepo. Znam da iz vlastite perspektive... Lijepo. Lijepo, idemo dalje. Iz vlastite perspektive, to kažeš, malo je nezahvalno govoriti ljudima šta i kako, davati nekakve savjete pri odabiru srednje škole ili univerziteta.
A ne, tu sam vrlo na ugodnom polju. Ja mogu da dajem savjet, apsolutno. Samo ti savjeti pozicije... ne mogu da budu mimika, da bude samo lična. Kao radite vi ovo što radim ja, ima puno različitih puteva do izvrsnosti.
Sad bi trebali pričati vjerojatno o tim različitim putevima, ali ako postoji nešto univerzalno, evo možda da se referiraš i na ono što nudi vaša škola.
Ja, kada govoriš o ovoj neodlučnosti ovih generacija koje sada upisuju univerzitet ili čak srednju školu, sve više i više, studenti, kandidati koji biraju Sarajevsku školu za nauku i tehnologiju, SSST, su to već odlučili. Oni koji će doći na SSST znaju to sada, tako bih rekla.
Hoćeš da ne postoji sad ni mali procenat onih koje mi možemo... Evo, riješiti te neke neodlučnosti.
U slučaju SSST-a mali procenat, zaista mali procenat. SSST je već imao dug put u kratkom vremenu za školu, to je jako mlada škola, ali je bio prvi privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini. Kada je osnovan SSST kao prvi privatni univerzitet u BiH, ja mislim 3 ili 4 godine nakon toga bila su 93 registrovana privatna univerziteta u BiH. Danas ih ima, pogriješit ću, ali rekla bih manje od 20. Šta se desilo sa tim brojem? Je krivica i jedan pad moralni, sigurno zakonski, društvo u kojem živimo. Da se devalvirala ta ideja obrazovanja, posebno privatnog obrazovanja, gdje mnogi univerziteti su postojali u biti kao biznisi, tako recimo, koji uspijevaju ili ne uspijevaju, pale se, gase se. I SSST u jednom trenutku smo posmatrali veoma crno-bijelo, da kažemo, postoje privatne škole u ovoj zemlji i postoji državna škola u ovoj zemlji. Znamo za jedno šta je, znamo za drugo šta je. I naravno to nije tačno. Većina velikih i dobrih škola u svijetu su stvari privatne škole, uključujući eto i taj Oxford o kojem govorimo i Harvard, nisu to državne škole. Način na koji se financiraju, možemo razgovarati o tome. Prvo je bitno reći da je SSST, za razliku od mnogih drugih privatnih škola, non-for-profit škola, to ne znači da non-for-profit, ne znam prevesti na naš jezik, univerzitet, što znači da on ima pravi odbor i da profit koji pravi, on ulaže nazad u vlastite kapacitete. I tu vi možete vidjeti da se to zaista desilo. Kada pogledate razvoj SSST-a, on je zaista nevjerovatan. Danas taj univerzitet univerzitet, ne samo da posjeduje sve što posjeduje, svoju zgradu, svoju zemlju, otvorio srednju školu u gradu. Kapaciteti tog univerziteta su nevjerovatni, uključujući to da je prvi univerzitet koji je uspješno nostrificirao, pokrenuo medicinsku školu, medicinski fakultet kao prvi privatni univerzitet kojim je to pošlo za rukom. Nedavno smo otvorili prvu univerzitetsku, privatnog univerziteta, polikliniku. U narednih 5 godina vidjet ćemo i sagradnju velikog novog instituta za naučno-istraživački rad. I ti uspjesi su rezultat načina na koji smo mi pristupili tom projektu, prvenstveno osnivate tog projekta moj otac. Zašto ovo sve govorim, samo da se vratim. SSST je u tom vremenu, to što ljudi misle o tom univerzitetu, pa imate kandidate koji očekuju određene stvari zato što im je rečeno da na privatnim školama stvari su lakše ili brže ili možete... U godinama u kojima je on postojao, postalo je veoma jasno da SSST, akademski govoreći, jedan od najboljih univerziteta sigurno ovog regiona, i tu jesam skromna kada tako kažem, da je to možda jedna od najtežih škola koje možete upisati. Međutim, da su ishodi neverovatni. Oko 30% svake generacije sa SSST diplomom uspješno upisuje, pa eto i moj, taj univerzitet, my alma mater, Oxford, imamo djecu na Cambridgeu, na LSU konzistentno, škola medicine, već Georgetown, na John Hopkins univerzitet. I to govori nešto o vrijednosti te diplome. Da kažem da također unutar godinu dana od diplomiranja mi nemamo nezaposlenih svršenih studenata.
I, dakle, kod vas obrazovanje ipak donosi zaposlenje.
Kako da ne?
Da se vratim na ono.
Kako da ne?
S početka.
Kao što treba. Vi ga donosite sami sebi također. Pazite ovo. Pogledaj ovako, da objasnim možda laički. Ako pogledate na birou zapošljavanja, vidjet ćete, ne znam, najviše pravnika, ekonomista.
Okay.
Kada pogledate potražnju za mjestima za zaposlenje, vidjet ćete najviše potražnje za pravnike, za ekonomiste. Kako pomiriti te dvije činjenice? Ja. Nije pitanje toga šta vi imate u svom CV-u. Pitanje je toga ko vi jeste, šta vi možete, s kakvim stvarnim kvalifikacijama vi nastupate. Postoje tu, ako već radimo neki infomercial za SSST, određene olakšice. Mi smo u sistemu britanskom, jedini univerzitet ovdje koji daje duplu diplomu, dual degree, sa univerzitetom u Buckinghamu. Ali šta to specifično znači? Da smo mi podložni provjerama Ministarstva obrazovanja Velike Britanije. Tako da naši procesi, integritet naših ispitnih procesa i naučno-nastavnog rada na univerzitetu je po standard gdje smo mi malo zaštićeni, rekla bih, od nedoumica i nedorečenosti sistema u kojem živimo, jer imamo neku vrstu suprastrukture koja osigurava kvalitet ovog univerziteta. Hoću da kažem, djeca neće slučajno doći...
Dakle, osiguravate zaposlenje nakon studija?
Osiguravamo ga mi, oni to rade savršeno dobro sami.
Dobro, mislim, ovako da uprostim.
Tako je.
I osiguravate...
Tako je. I ta zaposlenje, rećemo ovako, recimo ako studirate kompjuterske nauke na univerzitetu SSST-a, bila šokirana da već na 4. godini niste headhunted. Postoje tu i jedan broj djece koji su sami po sebi entrepreneurs, poduzetnici. Imamo nešto što se zove SSST Innovation Lab. Neke od aplikacija koje vi koristite, Korpa, Bapik, pa e-kupi, to su studenti SSST-a su u timovima koji su začetali takve projekte. Neki od njih, mislim, postoje tu odsjeci koji su, ne znam, game design and development, gdje već sada radimo na, hoću da kažem, na tržištu su traženi, sami također kreiraju i pomjeraju tržišta na kojima se nalaze, ali njihova kompetencija, činjenica da izlaze sa dvije diplome, da izlaze sa sistemom koji daje minor and major, da objasnim, recimo vi studirate političke nauke, ali na drugoj godini ćete izabrati subspecijalizaciju koja može biti recimo ekonomija ili biznis. Ta vrsta kombinatorike je odlična stvar za CV. To su veoma kompetentni mladi ljudi. Govore dva jezika, škola je isključivo na engleskom jeziku, njemački nam je obavezan zbog recimo neke geopolitičke momenta u kojem se nalazi.
Hoće da idu u Njemačku, ja, da rade.
Više govorimo o tome šta je Evropska unija nama i šta ona znači i gdje su tokovi ekonomski, pregovarački, koji su relevantni za ovu zemlju u ovom trenutku. Hoću da kažem, sistem koji smo razvili, ali koji traži uvijek kandidata, radimo mi ovo za njih. Najveći pad na SSST-u je na kraju 1. godine, gdje uvijek izgubite dio generacije, koja je sasvim sigurna i sa tim, zato što imamo, naravno, European Credit Transfer System, mogu otići sa svime što su položili, vrlo rado ih primaju svi drugi univerziteti, nije problem. Ali sistem koji smo postavili za one koji imaju akademsku ambiciju ili prosto ambiciju za ono što zaista žele da radi univerzitet je divna stvar, jer vas sada usmjerava na ono što vi želite, SSST je najbolji izbor.
Gledam osmijeh Eminin. Malo je manji kad govori o SSST-u ili TEU, kako bih ja rekla, u odnosu na onaj koji je bio dok je govorila o tati i mami. A da još o bratu pita, mislim da bi taj vjerovatno bio najveći. Kako uopće rad sa, što povisi glas, kako uopće rad sa ocem, sa bratom, brat je izvršni direktor, jel da? Dakle. Emir, pozdravljamo evo i njega.
Dakle.
I koliko, ono, gdje prestaje SSST, a počinju Ganići?
Ja.
Koliko se to odražava na neku porodičnu dinamiku?
Pa mi smo uvijek radili skupa. Mi smo vrlo duboko involvirani u živete jedne drugi. Prvo moram da dajem jednu malu primjedbu na to kada ljudi kažu, znaš, ono, porodični univerzitet. Ja sam sad rekla da smo mi Albanci sa Đaklje. Moja porodica broji jako veliki broj ljudi. Mislim, mi u biti jedemo i reproduciramo se kao dio nacionalnog opredjeljenja. Tako nas ima jako puno. Nismo mi svi, moja mama je ljekar pa ne radi na SSST-u, iako on ima školu medicine, iako ima privatnu polikliniku. U biti, Ejup, Emir i ja i taj tim također nije uvijek bio na SSST-u od početka. Eto, i sama znaš, ja sam na SSST-u ne svoju cijelu karijeru, ja sam jako dugo radila za druge ljude, za druge poslove, imala druge šefove.
Kad je meni bilo šef.
Jest, recimo tada, ali i prije toga za Vijeće Europe. Tako da sam ja postala dio tima SSST-a specifično tek negdje iza 2010. godine, recimo, kada je postalo logično i kada su moje kvalifikacije zadovoljile i mog poslodavca. I nemojte na trenutak misliti da je Ejup
popustio prema svojoj kćeri.
On je emotivan na taj način. Njegove emocije su drugog tipa. U našoj porodici nikad nisi morao da zaslužiš ljubav ili bilo koje mjesto u porodičnoj hijerarhiji. To ti je dato. Ali angažman, on je sigurno zaslužen.
Jeste,
nema tu,
tako
je. Nikada kriteriji nisu spuštani za nas i jednostavno mi smo dobri u poslu kojem radimo i uzbuđuje nas posao koji radimo i imamo veoma, veoma različite talente. Ja i Emir smo sasvim drugačiji. Ja nikad ne bi znala raditi to što on radi. On ne bi želio raditi to što ja radim. Tako da jesmo tu ljudi koji se jeste, koji se nadopunjuju. Pomaže da se
Što zapravo Emina podrazumijeva u dekanese za studente? Ili ovako da ti pitam, koliko si ti...
I mene to zanima.
Koliko si... Nisam još. Kad to otkrijemo, da će doći ova neka nova osoba.
Ja to pitam stalno. A šta tačno?
Koliko si zapravo direktno u kontaktu sa studentima?
Pa, ovako...
Mislim, ako si mnogo, nije ti lako.
Da, dovoljno, recimo ako dovoljno.
Dovoljno
oni
da ne kažem previše.
Oni koji imaju problem i oni koji su briljantni će me sresti češće, da tako kažem.
Više voliš pitanju, ove koji su briljantni.
Pazite šta je to je jedna vrsta quality control. Šta je dekan za pitanja studenta? Ja sam advokat studenta na SSST-u. Znači, moja uloga...
Čekaj, ti braniš
budem...
njih od... svog
njih interesa. Ne. Malo kompleksnije od toga. Program koji nudimo i radimo u svakom trenutku treba da odgovara polju unutar kojeg se studenti nalaze. Način na koji pratimo njihov rad, način na koji valorizujemo njihov rad su pitanja koje se bavi dekan studenta. Znači, moja uloga je da osiguram ne da najbriljantniji prođe dobro. Na svakom univerzitetu, pa i najgorem na svijetu, vi imate briljantne ljude koji će od tog obrazovanja izvući apsolutni maksimum, jer puno obrazovanja je i nezavisan rad i nezavisna neka determinacija. Niti možete suditi univerzitet pod njegovim najgorim đacima, ljudi koji u tom trenutku života jesu mladi, zaista 18 godina je težak trenutak, i ne dođe svakom prirodno da u tom trenutku znaju ko su i šta žele i gdje žele da idu. Postoji tu problem i prethodnog obrazovanja. Naš sistem osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja ostavlja puno za poželjeti, da tako kažem. Međutim, vi gledate uspjeh univerziteta po njegovom prosječnom studentu. Koliko je taj student uspješan? Šta je njemu lako, šta je njemu teško? Da li je potrebno da unutar određenog seta predmeta dodamo dodatne konsultacije? Na koji način su one efektne? Dodatne demonstracije, na koji način mi pratimo njihov rad, na koji način ja vidim da određeni faktori, recimo ako se oduzme A i B, performance ide gore, ako se doda i C, performance ide dole. Znači, moje je da razmišljam objektivno o tome šta je najbolje i šta je najbolji i najefikasniji način na koji se radi taj transfer znanja, da tako kažem. Naravno, ja imam red ispred ureda uvijek sa studentima koji imaju od malih do velikih želja, manjih, većih problema. Pitanje stipendija, recimo, je velika stvar. Mi smo univerzitet koji je ponosan na svoje stipendije. Moj otac je bio stipendista bukvalno svoj cijeli život, dakle od osnovne škole do doktorata je bio stipendista. Moj suprug, koji je jedan prekrasan prekrasan muškarac sa dobrinje.
Ovo je stvarno da se čovjek, žena ovako naslani, udobno je da samo sluša.
Bio stipendista svoj cijeli život. Hoću da kažem, za nas stipendije nisu neka vrsta pregovora i razgovora.
Mi dobri, prepoznam, ja nisam znala.
Ja nisam znala da je jeste. On mi to često pominje. Tako je. Ima tu nešto, znaš. Hoću da kažem da kada mi otkrijemo da kandidat je neko ko želi SSST, pripada mu po svom htjenju i po svojoj ambiciji, onda mi postajemo partneri u procesu da to dijete uspije na tom univerzitetu. I to je ideja bavljenja fondom, stipendijskim fondom, koji je pravi fond, gdje mi odemo i zaista nađemo taj novac donora, grantova koji nama daju da bi pomogli djeci da završe univerzitet. Način na koji je efektno raspolažemo tim sredstvima je isto nešto čim se bavi dekanca pitanja studenata. Meni je bitno da malim jednim dijelom sam u nastavnom procesu, iako sam jako loš
u smislu da nešto predaješ.
Tako je.
Je li to na Filmskoj akademiji ili šta je uopće sa Filmskom akademijom? Pisujete generaciju sad?
Ne. Objasnit ću druga priča. Filmska akademija univerziteta SSST je jedna nevjerovatna priča, znaš, i to je jedna velika ambicija. Mi smo pokazali nešto nevjerovatno u jednom kratkom periodu kroz program Filmske akademije koji smo imali, koji zvao Film Factory. Mi smo napravili projekat gdje smo imali jedan eksperiment gdje smo imali četiri generacije koje su izašle iz tog projekta sa master degrees i PhDs i BAs, znači sa svim ciklusima obrazovanja. Ta mala akademija je imala više puta filmove na Kanskom festivalu. Evo i ove godine imamo film na Kanskom festivalu, ne mogu reći sada koje, mislim da je to izašlo, ali i na drugim festivalima od Rotterdama, Venecije. To su veliki uspjesi. To je akademija koja je ovdje dovela ljude poput Tilde Swinton, Juliette Binoche, naravno radila sa slavnim Bellatarom kroz njegovu realizaciju. Međutim, problem u našoj zemlji je problem, suštinski problem, kadrovski problem. Vidite, film u Bosni i Hercegovini umire. Mislim, volio bi da nađem neku bolju riječ, neku ljepšu riječ. U obrazovnom sistemu način na koji se to reflektuje na nas je sve na SSST u svojoj bazi ima praktičan rad. Dakle, mi smo snimali. Filmska akademija je takva da vi završite sa filmovima. Svake godine radite jedan film, kratki film. Na PhD nivou završili ste sa dugometražnim filmom. Da bi vi napravili filmsku ekipu, Emily, ti znaš dovoljno o tome. Nama fali sve od sound technicians, editors, cinematographers. Znate, mi kažemo, filmska industrija ovdje je tako uspješna. Mi imamo Danisa, mi imamo Jasmilu, imamo Edu Begić, mi imamo talenta ovdje, ne fali, zaista. Ali sistema, mogućnosti da vi ovdje snimate filmove, ovdje ih producirate i ovdje napravite filmsku ekipu, toga je sve manje. Zato što mi nemamo jednostavno tržišta, niti se industrija razvija u tom pravcu, niti država radi dovoljno da bi ohrabrila te pomoćne, dodatne, krucijalne industrije koje važe za uspješ škole. Tako da SFA postoji, naravno, mi radimo punom parom, ali recimo ove godine nećemo primiti novu generaciju BA studenata, primali smo je, ove godine ćemo stati, već ćemo raditi projekte, svake godine mi radimo projekte, treninge. Sarajevska filmska akademija također je sada u partnerstvu sa programom koji sam razvila, koji se zove Game Design and Development, razvoj i dizajn video igrica. Tako da radimo jedan nevjerovatan, uspješan program gdje imamo, kao ću da kažem, ta ideja mogućnosti da vi radite nakon što završite je uvijek negdje u našoj glavi. Da li mi možemo da prevedemo te kompetencije koje ste vi dobili u neki sektor tržišni, kroz Game Design and Development Filmska akademija vodi svoja predavanja i bavi se tom generacijom studenata, ali ove godine nismo upisali generaciju nismo upisali generaciju režisera. Da li će to biti drugačije za dvije godine, zavisi od mnogih faktora, ali ta akademija će živjeti i nastaviti da radi svoje projekte, pa ćemo vidjeti šta je njena budućnost, koja je u velikom vezana za stanje na tržištu.
E dobro, obrazovanje zanima. Šalim se, ali vrlo često je to stvarno u praksi tako u ovoj zemlji. Apropo ovih nužnih reformi i falinki u ovom obrazovnom sistemu.
Samo jedan mali plug što se tiče SFA, Filmske akademije, da i ove godine imamo projekat sa Fondacijom Konrad Adenauer. Samo bih htjela da se ljudi...
Mi ne, sve to imam. Ti si mene dogovorila već na sva pitanja.
Samo bih volila da kažem ljudima da se prijave.
Nikad nisam ovoliko bila tiha. Nikad nisam bila ovako tiha. To je malo zbog toga što si ti toliko
kako bih brbljiva, rekla. Ja. Brbljiva i lijepo te slušate zato što sam bila šefica, povjerojatno.
Aha, ja, ima neka još uvijek ta diferencija.
Da, htjela sam to. Dakle, Mina, i ove godine imate projekat, otvoreni konkurs za...
Tako
za
je, to ću da kažem, Filmska akademija.
Produkciju kratkih filmova.
Pokušavamo da profilnije okrenemo, da li ovaj, znači, s jedne strane vi imate tu ideju obrazovanja generacije, da vi to radite, ovaj, ali sa druge strane, Sarajevo Film Academy postaje jedna platforma, mislim, ona je to uvijek bila, da je sasvim svejedno jeste li vi naš student svršen ili prošle godine, ovaj, još uvijek naravno su tu studenti naše Filmske akademije, ja sam kažem, ove godine nećemo imati upisni ciklu za njih, vidjet ćemo će li to ići svake dvije godine ili svake tri, o tome ćemo odlučiti. Međutim, otvorena za sve. Projekat koji smo prošle godine uradili, Šta tebi znači BiH se zove, što zvuči nekako pomalo i tragično, ili ovaj, zvuči kao neki ono rad za ne znam, gimnazijalce. Nije to, to je bitno pitanje u svojoj suštini. Prošle godine je tema, neka umbrella bila da slavimo ženske glasove umjetnosti, ali pozivam mlade reditelje, audiovizualne umjetnike do 35 godina da nam se prijave i skupa sa nama će uraditi, mi ćemo u potpunosti producirati film, kratki film, odabrat ćemo otprilike 4 projekta, oni završe skupa kao omnibus. Mi tu sarađujemo naravno s Akademijom scenskih umjetnosti. Ovo je zaista jedan projekat između porodica ovih škola, gdje nudimo mogućnost koja najviše ovdje fali, a to je da studenti snimaju. Mislim, obrazovanje je jedna stvar, ali studirati film nije teorija. Studirati film je praksa upravo i to je jako skupo. Znate, završiti film je jako, jako skupa, ovaj, skupo je platiti tu praksu. Tako da mi moramo ovaj, sarađivati da bi održali potencijal, da kažem, te filmske scene u Bosni i Hercegovini, da tražimo te nove mlade kreativne glasove, ali nije dovoljno samo ga prepoznati i onda poslati da snima film negdje drugo, već da omogućimo da su u Bosni i Hercegovini snimaju, produciraju ovaj, i prikazuju filmovi. Tako da i ove godine s jednom divnom temom koja se zove Ostali, The Others, pozivamo ponovo sve mlade ljude, kažem negdje od 18 do 35 godina, koji žele, imaju nešto da kažu o vremenu i društvu u kojem živimo, da nas se prijave i da rade sa nama.
Ostali nisu ovi Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, nego iz perspektive nekih marginalizovanih grupa. Pa,
i to su naš ustav, način na koji definiše ostale je relevantan, dakle,
ne
u ovom
samo,
pitanju.
Ne samo ovi ostali,
ali, dakle,
nego...
ne samo ustavom definisani ostali, koji su također relevantne priče, ovaj, tih koji jesu pravno definisani kao ostale, ali svi oni koji se osjećaju,
ovaj,
koji
duplic, se osjećaju pitanje, tako. Sad idu glic pitanje, imam još 20. Sad sam te ovdje, sad se naslovam, sad idu glic pitanje, koliko imam još 15 minuta da je pitan toliko stvari koje sam htjela.
Pravili smo svoje vrijeme na obrazovanje, imali smo toliko drugih
toliko smo vremena potrošili na obrazovanje. Da, na tu tako nevažnu temu. Mina, spomenula si ustav, a meni dođe kao šlagvort, slušam te, razmišljam, i ranije sam razmišljala o tome, jesi ti kad razmišljala da se ostvariš u ovoj političkoj areni u Bosni i Hercegovini? Mislim, dobro bi ti išlo sigurno.
Bili?
Bi.
Koji dio bi mi dobro išao?
Koji dio bi ti dobro išao?
Da budem izabrana, taj dio.
Da, ne mislim, stvarno, ne šalim se. Dobro bi ti išao dio da ovaj pregovarački dio, koalicije bi ti dobro išle. Mislim da bi nekako mogla navesti vodu na svoj mlin. Ja. Ako pretpostavimo da je taj mlin za dobrobit.
Trenutni sistem naš politički je napravljen da u njega ne ulaze ljudi sa kompetencijama koje ti tako velikodušno pripisuješ meni. Ne kažem da ih imam ili ih nemam. Ali je sistem napravljen protiv toga. Ne znam da li me razumijete.
Razumijem, dakle nisu razmišljala o tome.
Pa zato što sam ja osoba koja pragmatično razmišlja o finalnim ishodima. Da li bi mene zanimala politika, ona me zanima. Da li ja mislim da politički djelujem, ja vjerujem da, samo na jedan drugi način. Mm-hmm. A da li bi me zanimalo, znate, civilna služba, to je nekada bio častan posao. Znaš, velika je stvar kada ljudi stave sebe u službu društva u kojem žive. Kod nas politika ne izgleda tako. Ono u službi kao nešto drugo.
Oni koji obavljaju.
Sigurno.
U službi... Mislim, ja i ne bih voljela, nemoj. Ne,
i pitanje, pragmatično pitanje, sa koje funkcije tačno vi pravite promjenu u ovoj zemlji? Moj argument je da ne postoji ta jedna specifična funkcija.
Ja, tako
je. Znači, postoji sistem mreža, koordiniranih mreža, gdje koji je veoma zatvoren sistem i je napravljen protiv te neke individualne izvrsnosti i djelovanja čak u korist zemlje,
a ne u korist prebacivanja odgovornosti. Sistem
tako
koji
je, kod nas nema nikada izbornih pobjednika. Znate, vi možete budete na vlasti 20 godina i da kažete da neko drugi kriv za nešto, imamo tako kompleksan ovaj sistem. Ali reći ću vam nešto. Ovo što mi radimo, Dakle, kroz obrazovanje, ne želim ovdje stvarno da tučem isto konja isto puta, ali da vam kažem, dok mi sada imate u politici, kao malo prije smo o tome razgovarali, kao dvije rijeke, imate političku i imate mlade ljude koji misle da se to njih uopšte ne dotiče. Kako sastaviti to je velika stvar. Vi da danas zabranite glasanje svim ljudima iznad 65 godina, mi bi sutra imali revoluciju. Stari sistem i oni koji mu pripadaju biraju našu budućnost. A oni kojima ta budućnost pripada ne vide da imaju ikakvog udjela u tom procesu odlučivanja.
Šta bi bilo kad bismo pod obavezno stavili glasanje?
Ja mislim da je to najefektnija i najbolja ideja. Da vam zavisi od toga jeste li glasali, hoćete imati vozačku dozvolu, da li možete izvući ličnu kartu, bi promijenilo način na koji mi pristupamo uopšte politici. Jer naša izlaznost, posebno kod mladih ljudi, je poražavajuća. Jer oni ne vide na koji način se direktno u njihov život prevodi toliku apatiju. To je najveći uspjeh korupiranog, nesposobnog sistema koji mi imamo, i to moramo otvoreno reći bez neke lažne nekog lažnog užasavanja.
Dakle, to niko
mi imamo
ne krije, samo uvijek krivi
sistem.
Nekog drugog za
tako
to,
je, upravo tako. Jedini način da mi izađemo iz toga jeste da postanemo više uključeni u politiku, da tražimo drugačije glasove koje nas predstavljaju i da počnemo samim sistemom glasanja. Mi kažu nemam za koga glasati, ali znaš za koga nećeš glasati. Hajmo početi da mijenjamo tokove, da mijenjamo pravac razgovora, da osnažujemo naravno naše medije, da osnažujemo naravno naš obrazovni proces, da oni koji isplivavaju na vrh politički, industrijski, bilo koji su ljudi koji pripadaju njemu snagom svog obrazovanja, mi ćemo promijeniti ovu zemlju. I mi je hoćemo promijeniti. Da li za mene i za tebe? Nisam sigurna. Da li za naše dvije curice? Nadam se iskreno.
Da, možda za ove koji sad upisuju gimnaziju, pa možda i SSST. Emina, opet ću se malo vratiti na porodicu. Okay. Shvatila sam dakle da se toliko prepličete, toliko ste vezani, toliko se volite, podržavate, ali sigurno sam i kritikujete druge kad je potrebno.
Absolutno.
Kako ste porodično doživjeli, evo kako ste ti možda lično, možeš mi reći, porodično doživjeli podizanje optužnice za dobrovoljačku?
Pazite. Podizanje optužnice, ona još nije potvrđena, je jedan šok koji, iako ne znam koliko čovjek može da očekuje šok, ne znam, malo stvari iznenadi, međutim to je jedan opasan trenutak, ne toliko za moju porodicu. Pazite, mi znamo ko je kakve rizike preuzeo i preuzeo ih svjesno. Čak nije to ni neka ogromna cijena, recimo, za to što su jedan tim ljudi u jednom trenutku u našoj kolektivnoj istoriji je radio i morao raditi. Međutim, je jedan veoma opasan trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Ako naša nacionalnost postane determinant naših sudskih procesa, mi nećemo imati nezavisno sudstvo. Ako mu ne možemo vjerovati na tom nivou, ući ćemo u jedan problem koji ima toliko dalekosežne posljedice da one bi trebale biti za nas ipak nepriuštive. Sva što smo nešto izrizikovali, ali preko ove planine ćemo teško. Da objasnim možda jednostavnije. Pazite, dobrovoljačka je možda jedan najistraživanijih procesa u istoriji ove zemlje. I neću vas sada zamarati sa rekapitulacijom cijelog procesa, ali dovoljno je reći da je prvo Bosna i Hercegovina istraživala, naravno, postojao je proces koji je zaključen u trenutku kada je Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo bilo uistinu nezavisno zato što je imalo strane tužioce. I strani tužioci koji su bili tu, radili sa našim timovima na terenu, koji su imali sve resurse, su zaključili da tu nema elemenata krivičnog djela. Haški tribunal je također istraživao dobrovoljačku, nalazeći isto. Londonski proces je još interesantniji jer je tu prag puno niži. Pazite, ovdje bi prag bio, ako je zaista ode na suđenje, će biti da se dokaže njegova krivica ili njegova nevinost. U Londonu je prag bio toliko nizak da je bilo potrebno samo dokazati da je okej postaviti pitanje. Ne da li je kriv ili nije kriv, već da li razuman tužioc može, gledajući gro svih dokaza koji su predstavljeni, zaključiti da je moguće da tu postoji mogućnost da se postavi pitanje neke krivične odgovornosti. I odgovor ne samo da je bio ne, bio je veoma elokventno ne, za one koji nisu čitali londonsku presudu, neka to urade. Interesantno je, donekle možda čak na jedan tu tragikomičan način smiješno štivo. Ok, dakle, šta onda ovo znači? Šta onda ovo znači? Ishod bilo kakvog realnog procesa, bilo kakvog koji se i na koji način oslanja na neke template prava našeg međunarodnog, ne može zaključiti ništa drugačije od onoga što su svi ovi veoma kompetentni međunarodni sudovi zaključili. Prema tome, šta se ovdje dešava? Dešava se nešto što nažalost nema veze sa mojim ocem. Dešava se jedno veće pitanje, a to pitanje je te krivice, te odgovornosti. To je pitanje sa kraja Danisovog filma koji je počeo rat. To je pitanje te boljke koju mi vučemo i koja se prožima u sve aspekte našeg djelovanja, našeg političkog djelovanja. Cilj ovdje je već ostvaren onih koji žele da se taj proces pokrene. Jer ishod nije cilj. Cilj je sam proces. Cilj je sam proces koji, ukoliko sud, što zaista moja logika govori se ne može desiti, potvrdi optužnicu, ali ako se to desi, mi gledamo proces koji će trajati 3-4 godine, 5 godina, u kojem ćemo postavljati pitanje koje ne treba biti postavljeno.
Prekrajanje istorije kao cilj.
Istoriju nije moguće do te mjere prekrojiti. Više je to prekrajanje sadašnjosti. Pazite, za nas su ta pitanja još uvijek politički aktivna. Evo recimo, ako ovaj proces prođe i ako svi budu oslobođeni, vi ćete imati određene snage u našoj državi koje bi voljeli da vide njenu disoluciju, koja će reći, vidite, zajedničke institucije ne funkcionišnju, jer ni dokaz zajedničkih institucija njihovo funkcionisanje bi bilo osuđivanje ovih nevinih ljudi. Ili u suprotnom, da budu proglašeni krivima, što s pravnog aspekta bi zaista bilo nemoguće, ali evo, igrajmo se, što kažu, đavolovog advokata, to bi onda značilo potpunu relativizaciju onoga što se desilo u ovoj zemlji. Pazite, da vam kažem jedan apsurd. Naša zemlja želi da prosecute ljude koji su u tom trenutku, dakle, žrtve unutar tog procesa je 6 osoba, ja, 5 od kojih su vojnici, tako je, vojske koja u tom trenutku predstavlja agresora u našoj zemlji. Ne po mom mišljenju ili nekoj političkom postulatu, već evo prema mišljenju Ministarstva pravde Republike Srbije u Beogradu. Jer pazite, kada su oni mog oca željeli da izruče u Srbiju, jedno jednostavno pitanje, kakve veze Srbija ima sa zločinima u BiH, čak i da su se desili. Zašto bi recimo Francuska tražila izručivanje i u Paganića za nešto se desilo u Sarajevu, ako vi nemate nikakve veze sa tim ratom? Ili tako, to je bi građanski rat, sa ne. Međutim, u tom trenutku da bi oni napravili, jer je bilo jako važno politički u tom trenutku, Mladić je bio uopšte, Karadžić, znate, da je bila jako važan taj moment za njih, su radili ono što smo mi toliko dugo čekali, to je da dobijemo zvanično davanje da je u Bosni i Hercegovini 2. 3. maja bio međunarodni oružani sukob i da su te snage koje su u tom trenutku bili u toj kasarni pripadale zemlji, nezavisnoj zemlji koja nije Bosna i Hercegovina. I dakle, mi sada govorimo da li ljudi koji se u tom trenutku, da ne ulazim sada u detalje slučaja, to je cijela emisija i nažalost bojim se bit će vremena da i o tome govorimo ako ovo zaista nastavi da tim putem, koji se povlače s jednog mjesta na drugu, potpuno naoružani. Okay. To je jedan strateški potez. Da li je to što se desilo predstavljalo zločin? I pitanje je šta se tu tačno desilo. Jer vi imate tu ideju kao da je ta kolona napadnuta, da je bio garantovan prolaz. Niti je prolaz bio garantovan, niti je ta kolona napadnuta. Reći ću vam i ovo, da je neko dao naredbu da se prekine kolona koja prolazi kroz uske sarajevske uličice, čak i uz našu zbunjenost i manja kompetencije, vjerujem da bi imali više od 6 žrtava. Hvala Bogu, bilo ih je samo 6.
Još baš malo vremena ostalo, toliko sam se te stvari htjela pitati, što zapravo znači trebaš doći sljedeći.
Da, nedorečeno je, pitanje dobrovoljačke je važno, ono je suštinski važno. Ono ne pripada prošlosti, to moram da budem tu ponovo jasna. Ono definitivno pripada sadašnjosti i pripada budućnosti ove zemlje. I o tome ćemo, nažalost, ja se nadam da nećemo morati, ali možda ćemo morati razgovarati. Ako budemo razgovarali o tome, razgovarat ćemo u detaljima.
Da. Znaš kako, sad mi je ono pomalo teško, nezahvalno preći na temu na koju sam htjela, ali hoću, evo.
Ali kao poredica što, da ti odgovorim, mi smo sasvim ok.
Vidim da ste
ok. Ulazimo spremni.
Pričala sam malo i s tatom.
Ne bi nas voljela kao protivnike, posebno kad smo u pravu.
Vidjeli smo to.
U ovom trenutku smo
vidjeli smo to jedan put, vidjeli smo svi taj tvoj angažman. E sad jedna malo lepršarija tema, ali isto važna. To je moda i dizajn.
Oh, okay,
Emina,
super.
Emina, ti se onako ne libiš prigrliti i svoju ženstvenost, jako ulažeš, mislim da to ne kriješ, i u izgled, njegu prije svega. Znam da imaš te svoje neke rituale. Dakle, izuzev što ima ovaj ritual, i on je stvarno ovaj istinit, vidjela sam ja da čita svaku noć prije spavanja. Ona ima i ove svoje rituale njege. Ja jako paziš na to.
Kako, moja mama je dermatolog.
Tvoja mama, da.
Jeste, mislim, kod nas je ono, to je porodična praksa da znaš šta je krema za ovaj,
da,
protiv bora oko očiju s 13.
Kako izgledaju ti tvoj ritual? Da ne misle ljudi sad da to tako jednostavno ono s neba baš padne. Ima tu dosta prirode, ovaj, genetike, ali ima i njege i posla. Ja,
apsolutno. Pa evo, mislim,
bez čega ne ideš spavat?
Bez čega ne idem spavati? Ovaj, govorimo
o tim njege,
nekim rutinama.
Ne mislim na knjige.
Stvarno ovo će biti možda malo dosadno slušati. Ja imam apsolutni proces. Znači, za mene su, evo, najkraće, ako stvarno ovo idemo u nekom pravcu savjeta, serum i transformiš u kožu. Ja sam osoba koja je, prvo je u tu stvari higijene. Ja sam onaj koji, ona osoba koja vjeruje da ništa bez čiste kože na početku, ja. Koja nakon pranja lica, jeste eksfoliacije jednom sedmično, recimo, ima jedan cijeli sistem režima seruma koji hrane kožu, retinoli, vitamini C, zimi, hialuronske kiseline, ljeti, hidrirajuće kreme, nakon toga također ulja za kožu. Ali pazite, sve je to 2%, važnijih 2%, ali otprilike 2% koji se bavi površinom naše kože. Ja sam također redovna. Ishrana i vježba također su veoma, veoma bitni i veoma važni, ali u današnjem svijetu mi imamo kratice. Jedna od njih su ljudi poput moje mame. Ja sam mjesečno na tretmanima, ozbiljnim tretmanima, koji ne samo održavaju moj epidermis, znači radi peelinge i sve te stvari, već i također korištenja hialuronske kiseline, ubacivanja, mezoterapija, svih neke stvari koje imaju ogroman učinak za kožu. Na jedan način, u prošlim generacijama...
Neki botoks?
Lično botoks ne, ali hialuronski fileri apsolutno da. To su u malim dozama.
Hvala ti. Vrlo prirodno. Ne, meni ništa kad se vidi da se nešto desilo, da se nešto radilo.
Da, jasno. Pazite, u protekloj generaciji mi smo došli do neke estetske i društvene prihvatljivosti da svi trebamo imati lijepe zube, recimo. Da nije prirodni proces starenja zuba prihvatljiv.
Sigurna da smo svi došli.
Pa eto, kao društvo, znaš, ono, rijeka ide u tom pravcu. Isto radimo, se bavimo kosom, bavimo noktima. Koža je ista stvar. Samo sam ja pobornik rađe ono što je zdravo za kožu i dobro za kožu, i nisam za neke estetske zahvate koji uništavaju vaš izgled ili koji idu u nekom pravcu mimike i hiperfeminizacije žena, velikih usana, velikih obraza. I sa botoksom također treba biti veoma, veoma pažljivo. Nije dobar za našu kožu, to je otrov. On može biti dugoročno dobar u smislu da vam, ako vam ga neko dobro da, da zaustavlja dalje širenje, kreiranje površinskih bora kroz tešku mimiku koju neki ljudi imaju. Ali mimo toga postoje mnogi tretmani, mnogi načini na koji žena može da se bavi svojom kožom. Ali reću ti nešto, Emela. To je s jedne strane relevantno. Zato što u suštini svega toga je zabavno. Jako je zabavno biti žensko, znaš. I ako si žensko kao ja, a to znači da način na koji da se pogledamo ujutro na ogledalo, mi odlučujemo ko smo i kako se osjećamo. Kada naših 40 nije 40 naših mama ili naših baka, Ejupovih 76 nije 76 njegovog oca ili njegovog dede, život postaje duži, on jeste kvalitetniji, i mi se ophodimo prema svojim mogućnostima na način na koji doživljavamo svoju biološku starost. Mi se osjećamo mladi ili se osjećamo stari. Mi smo sada već u procesu ili u vremenu u našim životima gdje su nam mogućnosti takve da mi možemo da odlučimo da se duže osjećamo mladi. Šta god ženi pomaže da se tako osjeća, pa to hrani njenu kompetenciju na drugim poljima, onda je to sjajna stvar. I psihološki sjajna stvar.
Upozoravaju me da završavamo, ali ja stvarno ne mogu da to uradim.
Okay, okay.
Nismo tvoju kćerku ni spomenuli. Je li zabavno biti mama? Rekla se, zabavno je biti žena.
Zabavno.
I moda ti je zabavna.
Zabavno. Ne znam je li zabavno.
Je li zabavno ili je strašno? Ili je kako je? Ili je sve to jedno?
Sve je. Apsolutno je sve. Prvo, nevjerovatno je, znaš, Zina Selima, tako se zove, dobila ime po dvije jake žene u našim porodicama koje nam puno znače. Zina Salima je ono sunce, znaš, ona je sunce prema kojem se ti okrećeš, ona je teško sunce, manipulativno sunce, veoma verbalno sunce. ali je neverovatna ta ljubav, neverovatna ta posveta, neverovatna ta fascinacija njom koju ja imam. I znam da je sada jedna od mojih glavnih uloga u životu da nekako raskrčim put ka njenoj sreći. I zanima me strašno ko će ona biti i kakva će biti. I osjećam jednu veliku privilegiju što mi je dopušteno da u životu imam i tu vrstu uloge u kojoj se užasno snalazim. Znaš, iz prepa dana sam stalno i prispitujem se stalno. Mene nikada nije bilo strah prije nego što sam postala mama. Ja nisam bila sasvim ubijeđena da ću umrijeti iskreno sa svojih nekih, u svojim 20-im i 30-im. Osjećala sam jednu ogromnu nalet neke imortalnosti, vlastite moći. Mislila sam da sam neustrašiva. Kad sam postala mama, počela me biti strah svega. Počela sam prvi put da sumnjam u svoje odluke, da ih preispitujem. I tada sam shvatila da je zato što je sebe rizikovati lako, a onoga koga tako voliš jako teško, posebno kad je taj mali i ima velike oči i govori fantastične stvari. I ti ga tako puno, puno voliš.
Mislim da je najljepša ova poruka moguća za kraj. Hvala ti mnogo.
Hvala tebi,
Hvala ti mnogo.
Uživala sam.
I ja stvarno jesam. Super. Uživala, slušala uglavnom. Nadam se da ste i vi. Emina Ganić, dekanese za studente, SSS TIA, bila je naša gošća. Hvala vam. Vidimo se sljedeće sedmice.